Dublinas lidostā šodien gaida 4 reizes vairāk pasažīru nekā šajā pašā laikā pērn. Paredzams, ka liela daļa apmeklētāji būs ceļā uz slēpošanas trasēm. Eksperti norāda, ka avio pasažīru skaita palielināšanās liecina arī par pakāpenisko ekonomikas atlapšanu. Īrijas valdība tikai decembra vidū paziņoja par oficiālu starptautiskās aizdevuma programmas pabeigšanu. Apjomīgo parādu saistību un budžeta deficīta dēļ Īrija 2010. Gada novembrī bija spiesta vērsties pēc palīdzības pie Eiropas Savienības un Starptautiskā valūtas fonda, kas valstī piešķīra gandrīz 60 miljārdu latu. Īrijas ekonomika šā gada 3. Ceturksnī palielinājusies par 1,5%.